Šobrīd situācija ir tāda, ka visi gaida rītdienu. Rītdien paredzēta ir parlamenta sēde, kurā tiks izskatīti dažādi svarīgi jautājumi, iespējams arī tiks spriest par 16. janvāra tādiem pretiesiski un nelikumīgi pieņemtiem uz ātru roku apstiprinātiem likumiem, kas faktiski padarīja visus tos, kas pulcējās, visus protestētājus par kriminālu noziedzniekiem, būtībā viņiem garantējot no 8 līdz 5 gadiem cietumā, faktiski arī būtībā krietni ierobežoja masu mēdījus. Visi gaida rītdienu, es varu teikt droši par tiem protestētājiem, kas atrodas šeit, Kijevas centrā, uz Kreščaķika un Neatkarības laukumā. Pēc dažādām aplēsēm faktiski šo cilvēku ir 5000, un jāteic, ka viņi izskatās ļoti, ļoti apņēmīgi. Nevar teikt, ka viņi ir pārliecināti par to, ka varētu drīz sarunas nest kādus jūtamus rezultātus. Un faktiski valda tāds noskaņojums turēties un iet līdz galam. Pie tam tas būtībā, zinām, mērā satraucoši, ka šie cilvēki ir noskaņoti. Viņi diezgan mierīgi izsakās par to, ka, nu, ja tiks spērti kādi radikāli soļi, viņi, acīm redzot, arī ir gatavi uz radikāliem soļiem. Tas, ko atzīmē ukraiņu žurnālisti, un faktiski šobrīd, es domāju, ka varbūt pat nav īsti neviens, varbūt pat visredzīgākie politologi, kuri varētu komentēt un pateikt to, kas gaidāms rīt tuvākajā nedēļā un varbūt, teiksim, tuvākā mēneša laikā. Žurnālisti vērš uzmanību uz to, ka protesta akcijas, pie tam plaša mēroga protesta akcijas, šobrīd nav skārušas tikai 3 no Ukrainas apgabaliem. Citur visur tās notiek, un, zinām, mērā tas teiksim, vieš zināmu optimismu, ka vara varētu kļūt pielaidīgāka uz sarunām. Vēl no tādām jaunākajām ziņām ir tas, ka sestdien apspriedē tikās ukraiņu oligārhi, protams, aizslēgtām durvīm, ne jau oficiāli, un tur arī tika faktiski panākta vienošanās par to, ka arī šo cilvēku, šo bagātāko Ukrainas cilvēku interesēs nav asins izliešana vai vardarbības turpināšanās. Un nav palikts bez uzmanības arī aizsardzības ministra paziņojums par to, ka armija paliks sāņus. Iespējams, ka tas vieš zināmas cerības uz to, ka netiks lietot spēks. Bet to mēs faktiski redzēsim jau būtībā. Es domāju, ka tiešām jāpiekrīt ir šeit protestētājiem Kijevas centrā, ka jau rītdiena var kļūt diezgan izšķiroša un var tikt sagaidīt jauni interesanti notikumi.